Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I ett system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at det går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Ja, hjertelig velkommen til 198 land med meg, Einar Tørnqvist. Jeg har jo da besøk I studio av Erika Fatland. Vi egentlig midt I en prat om Nepal. Og jeg tenkte at vi, siden vi så glad I å prate om Nepal at det tar flere timer, så deler vi opp I to episoder. Og her kommer rett og slett del 2. Vi nødt til å ta for oss det faktum at Nepal et utrolig høyt land, og du har da vært oppe I høyden. Men før vi begynner å kakle om Himalaya, så vil jeg bare at du, jeg vil nevne at du skriver I boka di, til min store overraskelse og fornøyelse, at også Norge har hatt fjell over 8000 meter tidligere. Hvor det dette kommer fra? Dette visste ikke jeg.
Men vi skal jo da litt tilbake I tid.
40-tallet, 30-tallet?
500 millioner år tilbake I tid.
Ja, minus 500 millioner-tallet.
I Nord-Europa så hadde man da en fjellkjede som man kaller den kaledonske fjellkjeden, og da mener man at man hadde fjell der som var 8000 meter høye, altså like høye som Himalaya I dag. Og så gled kontinentalplatene fra hverandre, og så mistet de dette spennende som holdt dem oppe, så ramlet de sammen, kollapset. Men ja. Man kan visst enkelte steder I Norge finne spor da, etter denne fjellkjeden, men det ikke så mye som igjen.
Så det ikke at grunnloven et eller annet, at den gjelder til Dovre faller, så hvis Dovre faller kollapser, sånn som den forrige fjellkjeden, så det en ny grunnlov på gang?
Ja, det alle fjell kollapser jo til slutt. Det jo en slags naturlov.
Ja, det jo faktisk det. Og I Himalaya, som du da har beveget deg rundt I lange tider, så det jo ikke bare vakkert og flott og nydelig, men det jo også et av områdene hvor man finner noen av verdens sjeldeste dyr, som for eksempel rødpanda, bengalsk tiger, snøleopard, finner man altså vilt I Nepal. Og stemmer det at du rett og slett traff på en snøleopard?
Ja,
Det helt sjukt.
Det helt sjukt, og det var sånn, det finnes en bok, som legendarisk bok, som heter Snøleoparden. De drar jo opp I fjellene for å møte snøleopard, og finner jo ingen. Så Nei. Jeg regnet jo ikke med at jeg skulle støtte på en snøleopard, og anstrengte meg virkelig heller ikke for å treffe på en.
Og for dette sånn som når de lager sånne BBC-dokumentarer, og så, da, hvis de har klart å filme en, da skryter de altså så, da hele dokumentaren bare at de skryter av hvor vanskelig det å få sett en sånn.
Ikke sant? Ja. Så jeg oppe I Mustang, som var et lite kongedømme frem til det ble slukt av Nepal. Og I 2008, da monarkiet ble avskaffet, så mistet også alle disse småkongene titlene sine, selv om de da egentlig ikke hadde noen makt lenger. Men hele Himalaya var jo full av små kongedømmer frem til egentlig 1900-tallet. Ja. Jeg oppe I Mustang ved grensen til Tibet, sånn veldig goldt landskap, vi på 3-4000 meter og så skal vi inn til en landsby hvor befolkningen har måttet flytte ja. På grunn av klimaendringene, det var ikke mer vann igjen men det noen få gamlinger som bor der ennå så vi skal inn og snakke med dem, det ikke vei altså for å spare litt tid så rir vi på hester og vi rir innover denne nesten uttørkede elven og omgitt av bratte brune fjellsider på begge kanter. Og så plutselig foran oss så løper det et stort kattedyr og forsvinner opp I fjellsiden. Og Savitri, hun Tinder-guiden min, hun bryter ut og kan, en snøleopard. Og så han lokale guiden som med oss bare, nei, det var nok en rev. Jeg har tatt med meg turister I 10 år, vi har teltet her og aldri sett en snøleopard. Og så plutselig blir han stille, og så Å, herregud, du har rett. Det en snøleopard, og da legger den seg på en fjellhylle og ligger og kikker nysgjerrig ned på oss, og så sitter vi og kikker opp på den. Og det jo da jeg oppdager at jeg får liksom reise litt lett på hesteryggen, så har jeg ikke med meg zoom-linsa mi.
Nei.
Jeg sitter der med et kamera uten zoom. Så jeg tar et bilde av den og hvis man digitalt zoomer veldig inn så ser man noen kornete greier som jeg harnakket hevder en snøleopard
det sånn som det gjetter henne du, hvis du skulle gjettet gjennomsnittshøyden på Nepals landmasser altså gjennomsnittshøyden da alle fjellene ruller over med en veivals hvor høyt Nepal da over havet
den var vanskelig skal vi se kanskje sånn 4000 meter
nei, 3265 og det da bare 15 meter fra å være det høyeste landet I verden, som Bhutan da, for over 3280. Og til sammenligning så kan man jo da si at fjellet til landet Norge, det bare 460 meter.
Det ikke mye å skryte av.
Det ikke mye å skryte av når du kommer til Nepal. Det ganske, ganske enormt høyt I snitt. Høydesjuke land, liksom. Og dette her jo da, fordi Himalaya, bare ta kort hva det for noe, det jo da den indiske tektoniske platen. Du undrer inn I den store eurasiske plata. Dette jo da en pågående prosess. Landskapet beveger seg, ustabilt. Og vet du forresten hvor mye Himalaya stiger, hvor mye høyere det blir I året?
2-3 centimeter.
Jeg leste 6, jeg. Kanskje bare 2-3.
Det var litt mye.
Ja, beklager.
Men jeg tror kanskje det stiger 5-6, men så det erosjon, slik at den reelle veksten 2-3 centimeter.
Og så flytter det seg 5 centimeter lenger nord I året, altså forstått at det liksom, Nepal på vei oppover til Nordpolen.
India I ferd med å forsvinne, veldig langsomt.
Å fy av meg, og så mye folk som de kommer til å bli så forfjamsa når landet seg borte. Men dette her må jo da nødvendigvis føre til en del jordskjelv og sånn. Det var vel ganske stort etter 2015, ser vi ikke?
Det var kjempestort. Ja. Da døde jo 9000 mennesker, og tusenvis av hus og bygninger og templer ble ødelagt.
Ja. Var det noe jordskjelv da du var der?
Ja, det var det.
Det var det?
Jeg våknet dagen før jeg skulle til Everest Base Camp, så våknet jeg tidlig om morgenen av at lysekronen rister.
Du har lysekrone, du, når du på vei oppover I fjellet.
Altid har rommet lysekrone. og så jeg litt sånn I ørska, så jeg tenker det var sikkert bare noen som trampet litt hardt I gulvet over, og så legger jeg meg til å sove igjen. Men når jeg kommer ut på gata, så alle veldig alvorlige, fordi dette var på årsdagen for det store skjelvet I 2015, så da kom jo alle minnene og traumene tilbake.
Bare for å holde oss I høyden her, for du altså på vei til base camp. Okay, da flyr du altså fra Kathmandu til Lukla?
Til Lukla, der begynner man å gå, og der går ikke veier dit, så man må fly inn dit.
For Lukla Airport jo verdens farligste flyplass. Står det overalt på nett.
Ja, det visst flere kandidater I Nepal til den farligste. Jeg tror jeg var på alle sammen.
For Lukla, den jo da en bratt nedoverbakke som bare slutter I et stup.
Ja.
Ja. Så hvis ikke du har nok fart der, så da kommer det ikke opp, da kommer det ned fort.
Men ja, på grund av at flyposten I Kathmandu var stängt för jag vill säga högst nödvändig vedlikehåll så måste vi fly helikopter så vi slapp den där landningen I uppoverbacke.
Det var en av de få gånger I världen hvor det kanske føles som tryggere enn å fly det da. men når du skulle fly vekk, eller fløy du ikke vekk fra
Nei, fly vekk der igjen, da fikk jeg gleden av denne korte rullebanen. Så man sitter der og håper at ja, de har jo vel gjort det før, så jeg satser på at det går bra denne gangen også.
Ja, men de har en ganske stor blooper-video når de har bommet der, altså. Det mange som ikke klarte å få oppfarta.
Ja. Og det morsomste var sånn, da jeg skulle fly til en av de andre skumle flyplassene I Nepal, da jeg skulle til
Skulle gjerne korrigert deg på den
Simikot oppe I Humla og det også en fryktelig farlig flyplass og så vi oppe I dette bitte lille flyet og så begynner det å blinke fordi det bare en gardin som åpen så jeg har full kontroll på disse pilotene som sitter der veldig sånn foruroligende unge og så begynner det å blinke og så begynner det å ringe opp til tårnet og spør om noe råd åpenbart hva de skal gjøre med dette her og så begynner han å famle veldig og til slutt så finner han I en lomme så finner han en sånn tykk manual og så begynner han på første side og blar seg liksom tålmodig gjennom den
riktig språk.
Vet ikke helt liksom hvilket kapittel og dette og vi rister og vi nærmer oss landingen og så til slutt da, så finner han åpenbart det som han lette etter så trykker han på noen knapper Ja, og så jeg sitter jo her, så det gikk jo bra, men det sånne opplevelser man godt kunne vært foruten.
Ah, fy faen, det jeg synes jeg helt sånn, jeg ble helt sånn kvalm av å tenke på det. Åh. Ja, men du kom deg I hvert fall gjennom, og du dro alt fra Lukla, som altså en by I ganske stor høyde, et par tusen meter, oppover til Basecamp, som var hvor høyt ligger den?
Det vel 5369, hvis jeg husker riktig.
Ja, og på veien oppover der, passerer du da forskjellige småbyer og sånt, eller?
Ja, små landsbyer. Og man går jo den første tiden på sånn veldig brede luksustrasséer.
Ja.
Så det utrolig, de gode på å bygge stier og veier, disse skjerpene. Ja. Skjønner godt at man henter dem hit.
Vannkraft klarer de ikke det man må gjøre.
så kommer man de første landsbyene man kommer til. De ikke veiforbindelse, jo kjempestore, og de har apotek. Jeg husker da vi kom opp til Namche Bazaar, som en av de største landsbyene på veien opp. Det første vi støter på da vi kommet gjennom porten en sånn irsk pub også der det en irsk pub og da synes jeg for meg så forsvant litt av den pionerfølelsen da, at når jeg på vei til Basecamp
Men fikk du sett Chelsea mot West Bromwich over en Guinness på vei oppover eller?
Vi hadde happy hour
Det var sushi-restaurant der også men du,
sushi-restaurant og greier
For det noe av mest foruroligende jeg har lest for det ikke ved vannet
Nei, det veldig langt fra vannet
Ja, det noe fra vannet det så du altså du på vei til Basecamp, du kommer til Basecamp. Hvordan for da vi oppe på 5300 meter, det høyt altså.
Det veldig høyt.
Høyeste du har vært, eller?
Ja, nei, det ikke det høyeste jeg har vært, men det høyeste jeg har overnattet på over så lang tid.
For hvor lang tid tar det å komme seg fra Lukla til Basecamp?
Ja, så det jo egentlig forbausende at så mange går denne turen bare for å komme til Basecamp.
Ja.
Altså, jeg skjønner at de som skal til toppen må først komme seg til Basecamp og så gå videre. Men det jo også 40 000 fotturister I året som bare går opp til Basecamp og ned igjen som en fottur. Og det vil jeg ikke anbefale. Det finnes mange morsommere og finere turer man kan gå I Nepal enn opp og ned til Basecamp. Fordi siden det så høyt, så går man veldig korte dagsetapper for å akklimatisere seg til høyden. Så man går kanskje bare 2-3 timer hver vei. Og så sitter man og henger da, på disse gjestehusene, som jo blir enklere og enklere jo høyere opp man kommer.
Ja.
Og så må man ha akklimatiseringsdager, hvor man ikke går videre I det hele tatt, men ligger I ro. Mens kroppen produserer røde blodlegemer. Og så kommer man opp til Basecamp etter å ha holdt på med dette I 10-12 dager, alt etter hvor langsomt man går. Og så kommer man opp til Basecamp, og hvis det I sesongen, så det jo noen gule telt som man da kan se. Som oppe på denne svarte isbreen, masse gule telt.
Ja.
Det Basecamp. Og så kommer man dit, og så tenker man, ja, men vi ved Everest Basecamp, så hvor Everest? Nei, det ser man jo ikke fra Basecamp. Du kan ikke Nei. Se fjellet fra Basecamp.
Nei.
Så på den andre siden da, den tibetanske Basecampen, der det bilvei helt frem, og der har du kjempegod utsikt til Everest når du kommer dit.
Dette kineserne på sitt beste, altså. De vet å bygge veier oppover høyden.
Ja, og utsikten har de også ordnet med. Men,
jeg tror det noe som heter Rongbuk-kloster, ikke det? Hvor det sånn fantastisk fantastisk utsikt til...
Ja, da ser du rett på hele fjellet.
Det det på nepalsk eller...
Nei, det kinesisk side.
Ja, det det, ja. Mm.
Mens denne basecamp I Nepal, altså all kudos til turistmyndighetene I Nepal som har klart å gjøre dette til liksom, den store fotturen man skal gå.
Så det altså terningkast?
Terningkast 2.
Oh, ja, det såpass langt.
Det fint da, men man går jo opp og ned samme vei, så det så mye fint, annet fint man kan gjøre.
Gå tur på fine steder kan vi gjøre I Norge. Du, høydesjuke.
Ja.
Det jo noe man, altså I Norge så det mer eller mindre umulig å få det. Den opptrer fra 2500 meter oppover som regel, og Norge jo akkurat 31 meter for lavt dessverre til å klare å frembringe det. Men du har altså klart å pådra deg høydesjuke.
Ja, jeg fikk det. Og jeg tok det jo litt som et personlig nederlag, må jeg si.
Gjorde du det?
Ja.
Ikke det veldig vanlig å få
det? Jo, det veldig vanlig, men jeg tok det jo som et personlig nederlag da jeg ble sjøsyk I Nordøstpassasjen også. Jeg liksom føler meg som hevet over sånne,
ja, du gjør det, ja.
Over det. Sånne feil. Men, nei, altså, men det var også det at jeg gikk jo fordi jeg skulle overnatte hele greia. Hele poenget mitt var at jeg ville gjøre intervjuer med skjerpere og klatrere som skulle til toppen, og derfor hadde jeg satset veldig mye på å komme meg opp dit I klatresesongen. Og I klatresesongen så det bare medlemmer av ekspedisjoner som får lov til å overnatte I basecamp, som får lov til å overnatte I basecamp og gjøre intervjuer, så hadde jeg da funnet et amerikansk ekspedisjonsselskap som tillot da noen veldig få fotturister å komme og overnatte I deres camp I basecamp.
Sånn FN-observatør-aktig.
Ikke sant? Så vi var liksom tre da, to amerikanere og meg, som var med på denne lille sherpa-ledde ekspedisjonen opp til basecamp. Og så fikk vi liksom spise I spiseteltet med klatrerne og bruke toalettene og dusjen deres og sånn.
Wow.
Men siden at det var amerikanere så var det veldig strengt. Vi måtte ha legeerklæring før vi fikk lov til å bli med på turen, og så gikk vi jo langsommere enn alle andre. Vi hadde flere akklimatiseringsdager, vi stoppet tidligere, så vi gjorde dette så riktig som det var mulig å gjøre det.
Ja.
Kommer jeg, og alt har gått fint, alt har gått kjempefint. Og så kommer vi opp til basecamp, og så plutselig så får jeg alle symptomene jeg har lest om.
Ja, altså hvilke symptomer det du får?
Jeg får vondt I hodet,
ja.
Jeg sover dårlig om natten, veldig urolig, og jeg har ingen appetitt. Men det verste symptomet, og det verste var, for jeg hadde jo betalt da disse amerikanerne I dyre dommer for å få lov til å være en del av deres ekspedisjon. Og så skulle jeg gjøre intervjuer, hadde tre dager til det. Og så kommer jeg opp dit til basecamp, og så klarer jeg ikke å tenke. Det som hele hjernen, hele hodet bare blitt en grøt, som å tenke I gjørme. Bare det å pusse tennene blitt et sånt kjempeprosjekt som tar meg mesteparten av kvelden.
Du kan ikke kaste opp sånn nå, eller?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Du leser kriteriene nå for moderat. Du på lett forløpet, tror jeg. Lett,
veldig lett. Ja, veldig lett. Men jeg klarte liksom ikke å tenke. Og det, jeg var jo der og skulle gjøre intervjuer, og det virket helt surrealistisk å skulle kunne gjøre et intervju. Og så blir man også irrasjonell, slik at når da lederen for ekspedisjonen kommer bort til meg og ser at jeg ikke har det sånn kjempebra, så sier han du må ta høydesykepiller. Og jeg, jeg skal ikke ha noen piller.
Neida da, du må ha piller.
Nei, jeg, dette går over, sier jeg, bare gi meg litt tid. Jeg skal ikke ha noen piller. Ikke noen piller inn I min kropp.
Men, en rar måte å prøve å være helt på.
Ja, helt sånn, helt tullet, ikke sant? Men man tenker ikke klart. Men så tvinger han meg da, til å ta piller. Jeg tar piller. Og da det sånn magi. Etter 5-6 timer så det som tåken letter.
Ja.
Og så kan jeg tenke igjen.
Du verden. Men hvordan det for de da som skal opp til da nesten 9000 meter? De må jo, det klare folk helt utenfor høydesyken?
Nei, de, altså, å bestige Mount Everest jo en øvelse I tålmodighet, fordi man kan ikke bare, fordi det så høyt, så kan man ikke bare gå opp og ned igjen. Så de har rotasjoner, så de går først opp til leir 1 eller 2, og så går de ned igjen, og så går de opp til neste leir, og så går de ned igjen.
Det sånn 6000, 6500, 7000 meter.
Så dette holder de på med I alt da, I 2 måneder, da det å bestige Everest for å få det der bildet hvor du står på toppen, så de har virkelig lidd for å få det bildet. Det koster masse penger. Men det åpenbart mange som synes det verdt det. Da jeg var der, så var det jo rekordmange som skulle opp til toppen, så det ble jo kø det året, og rekordmange som døde.
Den der, alle har jo sett et bilde hvor det sånn kjempelang kø opp til Everest.
Ja, det var det året.
Akkurat. Det jo noe som heter Sherpaer. Som alle vet om. Dette her altså berømte folk som hjelper rike turister opp og ned I høyden. Altså, hvem disse folka her? Hva slags bor de der oppe alltid?
Ja, de bor jo oppe I dalene. Ikke, altså, det ingen som bor på basecamp eller så høyt, men Nei. De bor litt lavere, men stadig vekk på sånn 4000 meter ja. I landsbyer. Og det da, Sherpa betyr Østfolket, det folk som kom vandrende fra Tibet for mange hundre år siden.
Ja.
Og de
er så gamle,
ja. De kjempegamle. Ja. Men de da, har bodd så lenge I høyden at de tilpasset et liv I høyden, slik at deres muskler trenger mindre oksygen for å fungere godt. Så de fungerer bedre enn vi gjør I høyden. Men også skjerper kan få høydesyke over 8000 meter, der vi I dødssonen.
Ja.
Og det dødssonen også for skjerper. Men det mange skjerper... Eller ikke mange, men det skjerper som dør av høydesyke også fordi de blir litt som meg da. At de vil ikke, de blir så stolte og de vil ikke innrømme at de som skjerper har fått høydesyke.
Nettopp, som en sjøsyk sjømann, rett og slett, de vil ikke være det.
Nei.
Så, da, så dette altså en egen, det en egen folkegruppe dette her da, rett og slett, ja, siden de har en egen fysikk.
Ja, de har eget språk som ligner veldig på, altså det jo på en måte tibetanere, men som da har bodd... I Nepal veldig lenge nå.
Men så dette altså en jobb på en måte da, dette å være skjerpa?
Altså skjerpa bare navnet på folket, men så har det blitt navnet også da på disse hjelperne som ja. Klatreskjerper, så å si.
Det heter klatreskjerpa?
Ja, det de som hjelper dem opp til toppen.
Nettopp, så du kan, hvis du finner deg en skjerpa på Tinder, kan du håpe at dette en klatrekis, så det ikke nødvendig I sted.
Nei, det ikke alle som driver med klatring. Og guiden min, for eksempel, som ble med oss opp til basecamp, han fikk ikke lov av moren sin å bli klatreskjerpa, fordi faren hans levde ikke lenger. Han hadde vært klatreskjerpa. Så det jo et høyrisikoyrke.
Ja, absolutt. Hvordan det for familiene, og dem som har måte, pappaer og mamma? Det bare menn, eller?
Nei, bare menn.
Ja, pappaer som da hjelper rike vestlige turister med liksom, selvrealisering.
Nei, jeg kom jo til noen av landsbyene vi besøkte. Der var det bare kvinner som da drev kjappa, fordi alle mennene var I basecamp eller på vei opp til Everest med rike vestlige turister. Så det et veldig spesielt samfunn, og de kjenner jo ikke godt på dette her. De får, altså, klatreskjerpene får ikke beholde en veldig stor prosentandel av det disse vestlige klatrene betaler for å komme til toppen, men etter Nepal-standard så tjener de jo relativt godt, ja. Og de bruker stort sett pengene på å sende barna sine til Kathmandu, så de skal få en god utdannelse og få seg en helt annen karriere enn far.
Ja. Du har snakket med noen av de skjerpene?
Ja.
Traff du noen av de som har vært og bygd sånne fine trapper på Vestlandet?
Ja, masse. Det en hel landsby over Namche Bazaar, der de hadde en rosa statue
av Hillary.
Og sushi-restaurant. Der en hel landsby hvor omtrent alle har vært I Norge. Også han ene sherpa-guiden vår. Han hadde også vært I Norge, så han gikk og strødde rundt seg med sånn Romsdalseggen og sånne rare stedsnavn på Vestlandet som ikke engang jeg har hørt om.
Da håper jeg du skulle si noen Romsdals-dialekt. Ole Kjøle, gjerne!
Så det var sånn, de reiste sånn rutinemessig til Norge hvert år og bygget stier.
For det hadde jeg tenkt kanskje det var litt sånn dumt spørsmål, men det litt vanligere. Det ganske mange der som har vært I Norge da.
Ja, fryktelig mange. Så det jo blitt en sånn egen karrierevei da, å reise til Norge og bygge stier.
Ja, forresten kan jeg nevne at Petter Uteligger, kjent fra TV2, han mener selv kanskje har vært den som har tatt seg en røyk på høyeste sted han har røyka på over 8800 meter. Det altså greit, og, for det jo veldig sjeldent at man gjør der oppe, for det veldig mye mer fristende med oksygen enn tobaksrøyk.
Men det var jo en nordmann, jeg tror det var det året jeg var der, som hadde med seg et eller annet blåseinstrument og prøvde heroisk å spille en sang på toppen.
Nei, men Gud hjelp meg, det verste du skal gjøre er å slikke på metall når det så kaldt sånn der.
Så jeg fikk han ligger ute på YouTube, det ser vondt ut.
For det jo Hillary og Norgay var jo først opp som mennesker, og så det mange, så kan det være første kvinne, så kan det være første ditten og datten.
Og det så mye morsomme rekorder. Ja. Det en egen Wikipedia-side, bare med alle disse rekordene. Det sånn første med et utlagt tarm. Ja. Det første med diabetes type 1. Det selvfølgelig yngste og eldste. Det første amputerte, første dobbelt amputerte, første blinde, og så videre.
2017 så kom min favoritt, første kreftpasient. Det synes jeg også fantastisk. Hvor mange det som klatrer Everest I året? Everest I året?
Da jeg var da, så var det vel 400 som hadde tillatelse, og det var bare fra nepalsk side.
Ja, så kan man sikkert si at det bare antatt det cirka like mange på andre siden, eller?
være litt mer begrensninger, men det kanskje 500-600 I året. Men det ikke alle så, disse som kommer seg opp, da. Og så det ikke alle som kommer levende ned igjen, så man må jo trekke for det. Litt svinn blir det jo.
Litt svinn blir det jo. Vil du si at...
Og så det jo plutselig at alle skjerpene som skal opp I tillegg, de jo nesten ingen som går opp alene.
Det en til en bemanning, som vi sier I helsevesenet?
Ofte det det.
8 av de 10 høyeste fjelltoppene I verden jo I Nepal. Og vet du hva som spesielt med den som heter Daulagiri? Den jo da verdens 7. Høyeste topp.
Hva som spesielt med den?
Ja, dette har jeg lært av Drillo.
Man har jo denne elven som går der nede, slik at det blir det dypeste juvet ved det høyeste fjellet.
Wow, det sant? Mm-hmm. Det visste jeg ikke. Det
lært Nei, men hva det jeg ikke visste da?
Dette den høyeste fjelltoppen som ligger I bare ett land. Fordi de fleste ligger som grensepunkter mellom to land.
Det sant.
Så Daulagiri den altså den eneste, eller den høyeste fjelltoppen I verden som bare ligger I ett land. Det en liten fun fact. Vi skal til spalten Jøss. Ja, hjertelig velkommen til spalten Jøss, denne populære spalten her I podcasten 198 land med Einar Tørnqvist, hvor jeg presenterer helt utrolige fakta for gjesten min, og gjesten klarer bare ikke å la være å uttrykke Jøss når vedkommende hører hva som blir sagt. Og denne vedkommende det fortsatt Erik Fatland, og faktaene de stammer fra Nepal. Og du klar for å bli sjokkert, middels sjokkert over ting jeg sier?
Jeg veldig glad for det.
Da kan jeg bare begynne med å si at verdens lengste håndtrykk, det var mellom to nepalske menn I 2011, og det varte I 42 timer og 35 minutter.
Yes.
Ja, det yes. Det, hadde ikke, det var ikke denne som kom med.
Nei.
Visste du at, kan jeg også si, Nepal, vi skal til veksillologien her, Nepal det eneste land uten kvadrilateralt flagg. Altså at det ikke firkanta.
Yes.
Ja, det jo...
Hvordan det da? Det noe...
Det to trekanter.
Det to trekanter, selvfølgelig det.
Rett og slett. Og vet du hva de representerer, de to trekantene?
Nei.
Det så litt forskjellig på nett, sånn som du gjør alltid. Hvis du tilhører det ene politiske partiet, så får du den ene informasjonen, hvis du tilhører det andre for den andre informasjonen. Men den jeg har valgt å lene meg på at det representerer hinduismen og buddhismen.
Ja.
Og litt Himalaya. Formen skal liksom være litt Himalaya da.
Det også, naturligvis.
Så det er det dummeste flagget. Sånn bare. Det det dummeste flagget I verden, etter at Libya sitt helgrønne flagg ble fjernet. Ok, her neste jøss. Man må stille klokka 4 timer og 45 minutter fram på vinteren, og 3 timer og 45 minutter fram på sommeren når man skal på Nepal.
Ja, men det visste jeg faktisk.
Ja, du kanskje ikke så sjokkert over det.
Nei, man må markere litt av avstand til nabolandene. Det viktig.
Ja, for det? For de må stille et kvarter, de da. Det jo utrolig irriterende.
Kjempeteit, men det viktig å ha sin egen tidszone. Det vet man jo også I Nordkorea og sånt. Og det viktig.
Ja, men de har sluttet med sin egen
tidszone. De sluttet, tidszone. Men de var veldig stolte av det da jeg var der, for da hadde de akkurat fått den.
Ja, med 2 år
eller sånt. Det var den første guiden sa, ikke, at vi har vår egen tidszone.
Ta-da! Ja, så flott da. Men hva skyldes? Det bare rett og slett en eiendommelighet.
De har... Nei, for ikke ha samme tidszone som India.
Ja, nettopp.
For en skjebne,
skal bare gjøre litt annerledes enn India, vi. Men hverken India eller Kina har jo noen gang kolonisert eller tatt Nepal. Hvordan det liksom forholdet der? Det at begge sider truer hverandre? Altså, vi må ha den bufferen, liksom?
Ja, jeg tror det synes det greit å ha den bufferen. Men da har jo Nepal, de har jo prøvd å ta sånn, Tibet, og de har prøvd å ta store områder I India også, Nepal. Noe de egentlig klarte helt til britene protesterte og tok det tilbake igjen.
Ja.
Men de jo kjent for å være et veldig tøffe krigere, og de har jo fjellene på sin side. Det vanskelig å ta fjellfolk.
Ja, det sant det. Hør, dansker.
Ja, Afghanistan, det mange som har prøvd seg der. Det går aldri bra.
Det sant det. Så det rett og slett et land som bare har fått lov til å være litt I fred, da?
De har fått lov til å være litt I fred, og de har geografien på sin side også. Men det jo ikke et sånn hjertelig forhold med noen av naboene. Det ville være å overdrive.
Ja, men sånn, det savner jeg litt I Norge. Jeg synes vi var litt mer fiende med Sverige, særlig I idrett. 75,3% av alle nepalske kvinner og 52,9% av alle nepalske menn har aldri smakt alkohol.
Yes.
Ja, det lite. Det ikke det overraskende?
Jo, særlig ettersom de jeg var med, de drakk jo I bøtter og spann, men de drakk for de som ikke drakk de da, liksom de kompenserte.
Ja, så det samlede konsumet vil allikevel være noenlunde kompatibelt med resten av verden?
Ja, flere steder der jeg var, så fikk vi jo servert hjemmebrent til frokost.
Åh, det så grusomt. Det driver med I Romania også. Det forferdelige, sterke palinka som heter der.
Men det var buddhistene da. Det hinduene sikkert som står for broparten av denne edruligheten.
Selvfølgelig. For det jo da 81,6%. Ja. Mm. Ja, men det stemmer jo ganske bra. Da det noen få hinduer som også sniker til seg en liten Fleming Lamborghini til kvelden. Nepal verdens største produsent av sennepsfrø, og verdens tredje største produsent av ingefær.
Yes.
Ja, det hadde du trodd det? Da du kom inn I dette rommet?
Nei, så ikke den komme. De glad I sennepsfrø, eller eksporterer de det?
Jeg tipper de eksporterer det. Jeg gadde ikke å google videre. Jeg tenkte, jeg tok bare den fun-fakten for god fisk. Det var ikke så fun heller, det var mer fact. Ok, vi går videre til provins Jøss. For det 7 provinser I Nepal, og de heter... Karnali, Sudarpashchim Pradesh, Gandaki, provins 1, provins 2, provins 3 og provins 5. Det så passer til det. Ja, og mer gøy enn det.
Så de bare ga opp et sted på veien, så de gidder ikke finne på navn, og så... 5.
Altså Gandaki het da tidligere provins 4 fram til 2018, så den har da blitt
Det forklaringen.
Så det forklarer det. Men egentlig så greia at de hadde 14 provinser tidligere, så kom da den nepalske svaret på Jan Tore Sanner med en fylkesreform for noen år siden, og så har de da delt opp I bare 7 deler nå, men det jo fortsatt de 14 på en måte tidligere provinsene som da styrende for eksempel for bilskilt og sånne ting da.
Ja, men dette høres velkjent ut.
Ja, det en av mange ting Norge og Nepal har delvis til felles. Ok, vi går til nytt gøyalt faktum. Man skal aldri ta på hodet til en nepaler, for det regnes som kroppens mest hellige sted.
Det jo litt logisk, egentlig.
Det ikke det mest hellige stedet. Jeg synes ikke det logisk.
Det sant nok hvis man tenker I litt sånn skittende baner.
Tror du det gøy for dem å ta på hodet vårt? At vi kan liksom, det gjør ikke oss nå, så kan de komme og ta på hodet vårt. Og så synes de det
I vei.
Wow, herregud, for en frisone. Ok, det vokser noe helsikkes med marihuana I Nepal, og det mer eller mindre bare å plukke det I grøftekanten, har jeg lest på nett. Stemmer det, eller?
Herregud, alle disse tapte muligheter, innser jeg nå. Nei, men jeg møtte jo mye folk som åpenbart... hadde funnet marihuana I grøftekanten og røkt I vei.
Ja, for de så hverken rike eller edre ut.
De så veldig blie ut.
Ja, nettopp, ja. Ja, så det stemmer. Vi kan bekrefte dem, da.
Den kan vi bekrefte.
Det mye av dette som fra litt sånn sketchy faktasider. Jeg må som regel presisere at dette programmet innebærer cirka 95-98% fakta, og litt sånn dårlig research.
Men hvis vi kan hoppe litt til nabolandet, så besøkte jeg da jeg var I India, I den delen av Himalaya, så besøkte jeg det stedet I verden liksom, hvor de produserer den beste hasjen.
Den beste?
Malana heter det.
For du har prøvd alt, og du mener at dette den beste.
Bare dette har jeg lest på internett, at det den beste.
Ja.
Og det da en landsby som også uten veiforbindelse, før måtte man gå I mange dager for å komme dit. Nå går man en halvtime opp dit, og det en veldig, veldig rart sted. Alle menn ikke kvinner for kurøyke, men alle mennene sånn skikkelig fnisette og har rødskutte øyne.
Ja.
For denne hasjen ser de på som hellig.
Ja.
Men som utlending når man kommer dit, så blir man sett på som uren og litt farlig. Slik at det veldig rar følelse å være det. Folk går ut av stien når du kommer for å ikke komme I nærheten av deg.
Ja,
og når du skal betale for en flaske vann eller hva man enn kjøper der, så kan du ikke gi dem pengene, du må legge pengene på bakken, og så plukker bakken? De opp pengene og legger vekslepengene på bakken, og så får du lov til å forsyne deg. Så man, siden man utlending og ikke tilhører noen kaste, så blir man behandlet som kasteløs.
Skjønner de at det litt provoserende?
Jeg har vært.
Skjønner de at vi blir litt provosert av det?
sånn det hos dem.
Sånn det her. Ja, vi må jo ikke dra dit. 20,4% av alle mellom 13 og 15 år røyker I Nepal.
Ja, just.
Ja. Det rett ut av kumarihuset og inn på 7 og få seg en pakke med Marlboro.
Ja, hvis ikke da blander I noe av all denne viltvoksende cannabisen da.
Ja, det kan selvfølgelig være, det jo gratis. Det jo kanskje mye lurere, men det høres helt enormt mye ut selvfølgelig. Men I 1975 så oppga 23% av 15 år gamle norske gutter og 28% av 15 år gamle norske jenter at de røyka daglig. Det var 1975 altså.
15-åringer?
Ja, så altså de som født I 1960 da. De, altså, godt over en kvart, cirka 25% av dem røyka jo da fast på et eller annet tidspunkt. Sånn det ikke lenger.
Røykeloven virker.
Det bare å legge ned Radiumhospitalet når vår generasjon skal bli eldre, for vi altså så klokkereine og friske. Det år 2077, ifølge den nepalesiske kalenderen, og nyttår, ja, det feires 13. april.
Det med 13. april visste jeg ikke, men den kalenderen kommer man borti, fordi hver gang man spør nepaler, sånn, ja, når du født, og når skjedde det og det, så begynner de med noen sånne voldsomt kompliserte omregninger i hodet.
Ja.
Fordi det jo ikke... 51 år, men så det også x antall måneder og dager som skiller vår kalender fra deres, så det et utrolig upraktisk system.
Ja, og det synes jeg de skal avvikle prompte.
Ja, men de har jo sin egen tidsregning også, for de synes jo dette er tidszonen, ja. De synes jo dette er gøy, åpenbart.
Vi fikk ikke noe jøss på den siste, dessverre, selv om jeg hadde håpet i det lengste at den skulle fremprovosere jøss, men vi får tatt takke med det vi får, og gå videre til siste spalt i dag, som lyttespørsmål.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi en podcast med lyttere, Erika, og de skal få lov til å være med litt.
Ja, men det de beste podcastene, de med lyttere.
Det de jeg foretrekker.
Ja.
Det alltid gøy. Det har kommet noe som heter Podtoppen, hvor du kan se hvor mange lyttere de forskjellige podcastene. Hvis du scroller helt ned til bånd, helt aller sist, det ganske mange med bare én lytter. Det synes jeg gøy.
Da sitter de og hører på seg selv, da.
Ja. Ok, vi har jo som sagt noen lyttere, og jeg har bedt dem å sende litt spørsmål. Fordi de ofte mye flinkere enn meg til å finne gode spørsmål, så vi prøver oss på det. Og første mann ut, det altså Inge André Murberg. Han lurer på, hvordan har Nepal klart seg etter det store jordskjelvet i april 2015? Hvor store endringene? Altså, du har jo vært i Kathmandu både før og etter jordskjelvet.
Ja, det ikke det helt det samme å se på templer og gamle bygg i Kathmandu og omliggende byer i Kathmandu-dalen. Veldig, veldig mye ble ødelagt i skjelvet.
Ja.
Og 9000 mistet livet. Ja. Så det var jo en tragedie for Nepal, og da jeg var tilbake nå i 2019, så ser man overalt i Kathmandu, så sitter det folk med munnbind og handsker og sitter og bygger opp igjen disse templene av mursteinshauger.
Ja.
Så det pågår restaurering overalt, men liksom hvor vellykket og hvor fint det blir. Altså noe, mye er gått helt, er blitt helt borte.
Ja, nettopp. Er det liksom som om Akershus festning har blitt ramlet sammen, så har de bygd det sånn som Nydalen? Sånn industribygg?
Nei, men jeg intervjuet jo også lederen for det arkeologiske departementet i Nepal, sjefen for det. Og det jo da du på en måte føler at du ser korrupsjon og nepotisme, ja, i praksis, fordi jeg tok opp det intervjuet og fikk det transkribert, og det gir rett og slett ikke mening noe av det denne mannen sier. Jeg spurte, ja, er det kanskje andre ting som også problemer for alle disse gamle monumentene I Nepal I Kathmandu, det mye forurensning her mm. påvirker det disse gamle templene kanskje, det mye UNESCO-templer også I Kathmandu-dalen ja, det var jo klart at forurensningen var et problem ja, hva vil man gjøre med det? Så blir han helt sånn blank I øynene og så sier han, nei, det jo et det et politisk spørsmål
oh, ja.
Og det var hans svar på alt egentlig det et politisk spørsmål
og det slipper man å svare på heldigvis Ja. Som politiker.
Så det var nepotisme I praksis.
Kanskje nepotisme kommer fra Nepal? At det det
det inspirert. Det kan godt tenkes.
Marianne Clausen Økland lurer på hvilke mat-drikketradisjoner har de I Nepal? Hvordan cuisine der borte?
Ja, cuisine. I Kathmandu så kan man få ganske god mat hvis man går på disse nevarske restaurantene. Ja. For nevarene jo da, som jeg har vært inne på, som urbefolkningen I Kathmandu.
Ja, det det, ja.
Og de har sin egne kulinariske tradisjoner, slik de også har sitt eget språk. Og det mye godt, og det sånn helt annerledes fra annen nepalsk eller indisk mat. Ellers det jo mye som ligner på indisk mat, litt mindre krydret. Ja. Altså Himalaya jo ikke noe sånn stor kulinarisk opplevelse, det ikke det. Det mye chapati.
Hva sa du at det mye?
Chapati, sånne flate lefser.
Ja, sånne, ja.
Sånne. Og så det mye ris.
Så spennende da. Kombinere de to spennende smakene sammen da.
Ikke sant, kjempespennende. Og så det mye sånn uhygieniske forhold. Jeg klarte meg bra gjennom Pakistan, flere måneder I India, Bhutan. Det gikk fint. Tenkte jeg, haha, nå har jeg utviklet sånn supermage her. Og så kom jeg til Nepal, og sånn... Der gikk alt I grus, for å si det sånn. Og jeg vurderte jo en stund å kalle boken min Himalayiske slankekur.
Ja, for det et sted man kan riste av seg noen...
Særlig I Nepal, og jeg har jo sånne minner fra da jeg gikk, siste stykket valgte den særeste, minst brukte grenseovergangen mellom Nepal og Tibet, som da ligger I det nordvestlige hjørnet, og der, de bygger vei, men den ikke ferdig, så man må gå til fots I en uke for å komme til, for å komme til den tibetanske grensen, og da går du gjennom noen veldig fattige landsbyer.
Ja, det vil jeg tro.
Veldig øde og isolerte og fattige. Og på 8 dager, man må jo spise.
Ja.
Men jeg må jo si at jeg på en måte, jeg skjønte at dette kommer ikke til å gå bra.
Nei.
Det var noe med alle disse millionene av fluer som, og fjøsene lå jo noen meter fra kjøkkenet. Og det var ikke sånn at de hadde gitt. Foran kjøkkenet Og maten var I lunken Den hadde stått og ventet en stund Mens fluene vandret rundt på den Altså jeg skjønte jo Jeg skjønte at dette kommer ikke til å gå bra Og så skjønte jeg Men jeg kan ikke gå 8 dager uten å spise
Nei Hvordan tilgangen på dopapir på sånne steder? Beklager hvis det blir for personlig
Ja, dopapir, men hvordan tilgangen på toalett?
Ja
Det jo også et spørsmål Det sånn jeg fikk sånn beskjed at Ja, nei, her I landsbyen så går bare alle ned til elven
Ja, banjo natural, som de sier I siden.
Ja, nei, det gikk som det gikk, for å si det sånn.
Så herlig å oppleve det. Det mange som får seg en liten vektreduksjon etter en sånn reise. Øystein M. Væringsåsen, han lurer på om kanskje du kunne tenke deg å si noe om dette merkelige lille landet, kongedømmet Mustang, som var da et eget kongedømme inntil 2008.
Ja, det var jo da jeg så denne berømte snøleoparden, som jeg hadde et fryktelig dårlig og kornete bilde av.
Ja.
prøvde fortvilet å få det med I bildelegget I boken, men sånn det ble nedstemt.
Du traff vel kongen, gjorde du ikke?
Jeg traff kongen. Kongen jo ikke lenger konge. Han jo faktisk aldri blitt konge, han som der nå. Men de kaller ham jo konge.
Han første som I arverekka som ikke ble konge, eller?
Ja.
Ja, nettopp.
Men de kaller ham jo konge, de som bor der. Mm. En veldig hyggelig og blid og lattermild fyr, som egentlig var ganske fornøyd med at han ikke var konge, fordi nå kunne han være hotelldirektør I stedet. Så han har bygget Royal Mustang Resort, som det mest fornemme stedet man kan bo yes. I Lomantang, som hovedstaden I Øvre Mustang. Ja. Og Øvre Mustang et veldig spesielt sted. Lite backpackere, fordi nepalske myndigheter tar $500 for at du skal få tillatelse til å komme inn dit.
$500?
Og så det skremmer jo bort de fleste.
Engangsbillett, det sånn?
Ja.
Ja, ok, shit. Ja, det penger,
Men det er på en måte lille Tibet. Ja. De snakker tibetanske og kledde I tibetanske klær, og så det masse gamle, eldgamle kloster og templer I Lomantang,
ja.
som da ikke blitt ødelagt av kulturrevolusjonen, siden vi ikke I på den tibetanske siden av grensen.
Nettopp.
Og så det også, hvis man reiser litt innover mot den tibetanske grensen, så det masse sånne huler hvor folk har bodd I hundrevis av år, og man har brukt som gravsteder. Så et av de rareste museene jeg har besøkt I hele mitt liv, det var I den landsbyen som jeg måtte ri til. Den landsbyen som nå fraflyttet, fordi det ikke vann der. Men der har de et museum.
Det så langt utenfor Alfa-vei, altså hjelp meg.
Og da, I det museet, der hadde de da utstillingsobjektene bestod av sånne gjennomsiktige søppelposer med knokler som Nei. De hadde vært og samlet inn I disse hulene.
Altså var det tidligere beboere av området, eller?
Ja, de som var blitt begravet I de hulene.
Det noe
stilling, kan man gå og se, en knokkelmuseet I Mustang. Anbefales.
Yes, det yes for meg. Så det altså dette lille Mustang, det da en del av Nepal, og det kan man da oppsummere med å si at det det originale Tibet, preservert.
Ja, jeg tenker sånn nærmere Tibet, der kommer du ikke egentlig.
Nei, kult. Ingar Arne Å, han lurer på, hvor stor del av befolkningen sherpaer, og har de egen sherpa-utdanning, skråstrekkskole?
Jeg vet ikke helt hvor mange de I prosent, men de ikke veldig mange.
Nei.
Men de bor jo da stort sett rundt, veldig mange av dem bor rundt ved Everest Base Camp I det området. Og det jo et folkeslag, så man kan jo ikke, man kan kanskje muligens gifte seg inn I en sherpa-familie som blir sherpa. Og så har de sherpa-klatreskoler.
De har det?
Det har de.
Ja.
Men det vel det nærmeste man kommer.
Øystein Amundsen, han lurer på, eller han I hvert fall sier at det hadde vært gøy å høre litt om denne pussige ordningen med gurkasoldater. Og det det jo, altså dette altså nepalesiske soldater som tjenestegjør I de engelske eller britiske styrkene, stemmer ikke det?
Mm.
Hvorfor det?
Ja, dette skal vi tilbake til disse krigene mellom brittisk India og Nepal på 1800-tallet.
Ja.
For da hadde Nepal plutselig ekspandert noe voldsomt, og dette tenkte brittene, dette går jo ikke, de tar jo India.
Ja.
Så da slo de dem tilbake, og brittene vant. Men de ble likevel så imponert over gurkene, altså nepalernes mot og standhaftighet og krigerske evner at de fra da av begynte å rekruttere gurker altså Nepal het gurka før sikkert gurka bare et annet navn på nepaler
feilstavelse var det ikke
det? Det også så siden 1800-tallet så har de hatt nepalere I en egen sånn gurkabrigade nå den på cirka 3500 mann I totalt og gurker har da vært med og kjempet I alle krigene Storbritannia har utkjempet siden 1800-tallet. Det jo ganske mange.
Det enormt mange.
Og for...
Falklandskrig nå, eller var det...
Ja, de var der.
Det var det, du verden.
Og for... Nå de stasjonert I Storbritannia. Før så var de stasjonert I Asia, I Hongkong.
Ja. Ja, selvfølgelig.
Og det jo for nepalere. For mange av dem så det jo et sånn kjempedrøm å bli en gurka, fordi da de sikret... de får reist, de får god lønn, og så får de pensjon, og så kan de bosette seg I Storbritannia når de går av med pensjon. Så det jo en gullkantet avtale.
Ja, selvfølgelig.
Altså, veldig mange kallet. Det finnes over hele Nepal, så finnes det sånn Gurkha Training Center, som da senteret hvor håpefulle aspiranter trener et helt år på å klare de opptaksprøvene, som både et intervju og fysiske tester.
Akkurat som Kompani Lauritzen.
Men det ikke mange som kommer inn, altså.
Nei.
Mange kallet, få utvalgt.
Fy søren. Så det rett og slett noe som fortsatt drives mye. Det artig. Altså, jeg vet de at gurka betyr agurk på svensk. Det må ingen fortelle dem, da blir de lei seg sikkert. Helene Bjoland Henriksen, hun spør, hva syns egentlig befolkningen om all denne turismen og ekspedisjonen I fjellene? Har du noe inntrykk av det?
De færreste nepalere kommer jo egentlig I... kontakt med turistene som besøker Nepal. De fleste bor jo på steder hvor turistene ikke har interesse av å komme. De som bor I fjellene og får besøk av turister selvfølgelig veldig glade for det jo blitt en inntektskilde for dem. Men da jeg var I Basecamp, så intervjuet jeg to sherpa enker som skulle opp til toppen.
Enkene skulle opp til toppen?
Ja,
for å hente sine egen, døde menn?
For å... Nei, for å ære dem. Det var en egen sånn skjerpa-enke-ekspedisjon.
Ja, nettopp.
Og de syntes nok med rette at skjerpene får litt lite av æren for at så mange vestlige kommer seg til toppen av Everest. Som de sa, at ingen ville jo komme seg opp dit uten skjerpene, uten oss.
Det jeg vet ikke om det bare en sånn følelse at det i ferd med å snu litt, at man på en måte kanskje at tiden gjør at man fokuserer litt mer på skjerpene enn man gjorde kanskje på sånn 60-tallet da. Tipper jeg vet ikke jeg altså.
Det i alle fall vel fortjent.
Det vil jeg absolutt si. Det jo de som gjør rett og slett det harde arbeidet her.
Det de som gjør jobben.
Ja, det jo det. Så vi andre var vi, så jeg sier jo vi.
Hadde planer.
Med opp bare.
Det veldig mange menn over 50 som skulle opp. Altså for forbausende mange av de jeg møtte i Basecamp var menn på 50 pluss, som kanskje var over toppformen. Ja. Men nå hadde de endelig penger og tid.
Ja, det er det, ikke sant? Det er det deilige med å være menn i 50-årene, er at da kan vi gjøre akkurat hva pokker vi har lyst til. Gleder meg på 12 år igjen. Lasse Myrbråten Andersen har lurt på hva Nepal har å by på seg verdigheter og attraksjoner bortsett fra fjell og templer.
Bortsett fra fjell og templer? Nei, da har vi tatt beste. Ganske mye.
Ja, en ting.
Jeg skulle til å nevne alle de flotte templene i Kathmandu, men det ryker jo.
Er det et tivoli man må innom?
Nei, du har jo nasjonalparken, Terai nasjonalpark, som ligger i sør. Der kan man se flodhester og nesorn og sånt. Og man kan sykle rundt da. Og det er liksom sånn risikosport, fordi det en ting som virkelig provoserer nesorn, så det sykler. De blir så sinte når de ser en sykkel.
Ja, de gjør det, ja. De er sikkert bilister alle sammen, som oppfører seg sånn som dem. Jeg har faktisk støtt på nesorn i Eswatini, ute i The Wildlife. Kan jeg fraråde på det aller varmeste. Anders Skyrmann lurer på, er det i Nepal man praktiserer flermanneri? Er det polyandri?
Det praktiserer man i tibetanske områder i hele Himalaya, så jeg støtter på det i Bhutan, og i Nepal også, og i Tibet. Og det er en sånn sær skikk, som det er veldig, veldig sjelden sånn globalt sett. Det forekommer nesten ikke, men det forekommer altså oppe i Himalaya. Og jeg tror sånn, den historiske bakgrunnen for det er at dette er høyt oppe i fjellene, det er veldig karrig. Så det er på en måte praktisk at en kvinne gifter seg med flere brødre, for da må man ikke dele opp jorden.
Nei, oh ja,
så da kan man liksom bli boende på gården, og alle brødrene har jord og et sted å bo. Ja. Og så er det også en naturlig begrensning da, i befolkningsveksten. Fordi alle disse brødrene kan jo da ikke få så mange barn som de ville fått hvis de hadde giftet seg med hver sin kone. Men det er jo et litt sært arrangement.
Ja, men det er ikke så... Det har i hvert fall en slags logisk begrunnelse.
Det er en veldig logisk begrunnelse, men jeg møtte jo da flere ektepar eller ekte trior, blir jo det riktige betegnelsen.
Ja, søren det er da.
Som hadde vært gift gjennom et langt liv, og jeg fikk jo inntrykk av at det hadde ikke vært bare. Det hadde måttet... en del sjalosi og sånn inne i bildet. Kvinnene var veldig fornøyde med ordningen, fordi da de ble gift, så var det kanskje den eldste broren som var kjekkest, eller som liksom var yndlingsbroren.
Ja.
Men sånn nå, når han var blitt gammel og bare satt i en krok, så var det jo plutselig den yngste broren, som kanskje var yngre enn henne også, som plutselig hadde steget opp som favorittbroren.
Ja, selvfølgelig. Så det er jo en kimen til mange god sitcom, da, hvis man har lyst til å skrive det rundt den nepalesiske, unnskyld, den nepalske polyandri-systemet.
Men det krever jo veldig mye, vil jeg si, særlig av de yngre brødrene, fordi det er eldstebror som er sjefen. Så de yngre brødrene, de får bare lov til å dele brorens kone når han ikke er hjemme.
Skjønner. Så han er hoved.
Det er hoved, det er sjefen.
Men kan de yngre brødrene gifte seg med en annen dame også? Eller de kan ikke det? Eller?
Ja, da må de jo skille seg da, det forekommer jo.
Ja, det er trist å høre. Det er litt av en ting å være sånn ordentlig oppåklatt, og våkne ferdig, bli født ferdig gift med en gammel dame. Det kan jo skje.
Ja, jeg møtte folk det hadde skjedd med, som hadde funnet seg i sin skjebne.
Uff, for meg. Vi har fått et siste spørsmål, det er fra Erik Fossen Nilsen. Ikke det du nesten hørte, Erik Fossen Nilsen. Han er rett og slett fast innsender, og han spør alltid hvor mye veier Nepal, spør han denne gangen. Så det har jeg altså brukt en hel arbeidsdag på å regne ut. Så jorda har som kjent en overflate på 510.100.000 kvadratkilometer. Nepals overflate 147.516 kvadratkilometer, altså 0,02892903548.32% av den samlede overflaten. Jorda veier, som vi vet, 5 kvadrillioner 936 trilliarder kilo omtrent, og 0,02892903548.32% av 5 kvadrillioner 936 trilliarder kilo blir omtrent 1 trilliard 716 milliarder 633 billioner 983 milliarder 167 millioner 928 000 kilo omtrent. Men så har man jo med dette lille ekstra som at Nepals gjennomsnittlige elevasjon 3265 meter mot jordens landmassers gjennomsnittlige elevasjon på bare 841 meter, altså 2424 meter ekstra. Det gjør at vi må legge på 0,071736% ekstra på vekta, og vi må følgelig øke vekta med en drøy milliard kilo til den endelige vekta på 1 trilliard 717 milliarder 865 billioner 427 milliarder 722 millioner og 93 000 kilo omtrent. Og hvor mye snakker du om dette her i Nepal, Erika?
Jeg skjønner veldig godt at du brukte en arbeidsdag på dette.
Jeg kjøpte både bolle og godt smørbrød mens jeg regnet på det, så jeg koser meg skikkelig. Vi egentlig ferdige her, Erika. Skal vi bare si tusen takk for i dag, eller?
Ja, dette var veldig hyggelig.
Når kommer du tilbake? Når kommer neste bok?
Det var et veldig ubehagelig spørsmål. Da jeg akkurat ferdig med en, så jeg orker ikke tenke så langt frem.
Du hater jo å skrive bøker, som alle forfattere.
Det deilig å være ferdig, i alle fall.
Det skjønner jeg veldig godt. Tusen takk for at du kom. Jeg gleder meg til at du kommer tilbake en vakker dag, og til at boka høyt skal knuse alle andre bøker som ikke quizbøker på listene over solgte bøker. Takk for i dag! Kjære alle sammen, det var siste episode for denne gang av 198 land med Einar Tørnqvist. Jeg registrerer jo at det mange som klør seg litt i huet over liksom publiseringsraten og når kommer det neste episode, når kommer neste sesong og sånne ting. Jeg har egentlig bare lyst til å oppfordre dere til å behandle 198 land sånn som man behandler håndball-VM. At det er noe som man ikke helt vet når kommer, men det bare kommer. Og da er det kjempegøy og superspennende, og man blir megaengasjert og sånn. Og så er det plutselig over, og da skal du ikke tenke på det igjen. For det plutselig er tilbake igjen! Og sånn er også 198 land. Det kommer når jeg har tid. Akkurat som håndballspillere, de spiller VM når de har tid. Så det er jo en veldig oversiktlig greie. Men det blir mer episoder, men om det blir om en uke eller om 207 måneder, det gidder jeg ikke å fortelle dere akkurat nå. Det blir en morsom overraskelse. Trykk på abonner, så får dere en push-varsel når det skjer. Det var alt jeg hadde. Jeg heter Einar Tørnqvist, og jeg er flink i geografi. Ha det!
Plan B. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Psst, det meg. Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det her en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke.
prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.